Και άλλοτε, έτσι και σήμερα, θα σας πω ορισμένα πράγματα από την ζωή του μακαριστού γεροντός μου, κυρίως για την πρακτική μέθοδο της προσευχής κατά τον τρόπο που την βίωσε ο γέροντας και το Θεός μας την δίδαξε. Το τυπικό μας τότε, όταν ήμασταν στην έρημο, ήτανε ότι το βασίλεμα του ηλίου σηκωνόμασταν από τον ύπνο και μπαίναμε στην προσευχή, αφού προηγουμένως παίρναμε έναν καφέ μόνον και μόνον για να μας βοηθήσει στην αγρυπνία. Και μετά από τον καφέ πηγαίναμε ο καθένας στα κελιά μας και εκεί κατά τον τρόπο και την μέθοδο του γέροντος μπαίναμε στην προσευχή και στην αγρυπνία. Μας έλεγε ο γέροντας ότι αφού σηκωθείς από τον ύπνο, ο νους είναι ξεκούραστος, καθαρός. Και εφόσον είναι σε μια τέτοια κατάσταση καθαρότητος και ησυχίας, είναι ό,τι πρέπει αμέσως να του δώσουμε σαν πρώτη πνευματική ύλη το όνομα του Χριστού. Κάθισε στο σκαμνάκι σου και πριν ξεκινήσεις να πεις την προσευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, λίγα λεπτά προηγουμένως σκέψου, συλλογήσου τον θάνατο, ότι είναι η τελευταία σου νύχτα, ότι μετά από την προσευχή, μετά από τις ώρες της προσευχής θα φύγεις για τον άλλον κόσμο. Ότι στην ώρα εκείνη της εξόδου θα έλθουν και οι άγγελοι και οι δαίμονες. Θα σου παρουσιάσουν τα έργα τα οποία έπραξες σε όλη σου την ζωή. Όποια κι αν είναι αυτά. θα προσπαθήσουν οι δαίμονες να σε απελπίσουν ότι σύμφωνα με τα έργα σου αυτά και εκείνα, τα οποία θα λένε ότι δεν είναι καθόλου καλά, δεν υπάρχει για σένα σωτηρία. Και ό,τι οι άγγελοι θα αντιλέγουν, θα παρουσιάζουν την καλή πλευρά σου, τα έργα εκείνα που ήτανε κατά Θεόν έτσι εργασμένα και θα γίνεται εκεί ένα δικαστήριο πρόχειρο, ένα πρωτοδικείον. Και ανάλογα με ό,τι εκεί θα γίνει, η ψυχή θα αναχωρήσει για την συνάντηση του κριτού. Και πριν φτάσει η ψυχή να γονατίσει ενώπιον του φοβερού κριτού, θα περάσει από τα εναέρια τελώνια, τα λεγόμενα, δηλαδή από τους διαφόρους σταθμούς που έχουν σταθμεύσει διάφορα στήθη δαιμόνων, και το κάθε ένα τελώνιο έχει να διεκδικήσει και ορισμένα αμαρτήματα. Και η ψυχή θα τα περάσει αυτά τα τελώνια, και εάν μεν τα περάσει, θα φτάσει μέχρι τον κριτή. Εάν όχι, τότε από εκεί που θα σταματήσει, από εκεί που θα φορεθεί ως ένοχη και υπεύθυνη, από εκεί και πέρα την κατεβάζουν κατά την πατερική άποψη κάτω στην κόλαση. Μία περίπτωση αυτή με λίγα λόγια μας έλεγε, θα σκέπτεσαι πριν ξεκινήσεις να πεις την ευχή καρδιακός. Υπάρχει και άλλη βέβαια θεωρία γύρω από τα αμαρτήματα, γύρω από τη Δευτέρα Παρουσία, και διάφορες άλλες έτσι ωφέλιμες μελέτες πρόχειρα πριν ξεκινήσεις την προσευχή. Όλα αυτά θα τα μελετήσεις χωρίς εικόνες και φαντασίες. Αυτή η πρόχειρη μελέτη θα δημιουργήσει ένα πένθος στην ψυχή, μία κατάνοιξη. Θα την προπαρασκευάσει κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αρχίσει την προσευχή χωρίς μετεωρισμό, και χωρίς να είναι με μία διάθεση πνευματική. Και αφού έρθει η ψυχή σε πένθυμη και κατενυχτική κατάσταση, τότε στρέφει το νου του προς το μέρος της καρδιάς. Αλλά για περισσότερη ευκολία ο νους να τοποθετηθεί από εκεί που αρχίζει να αναπνέει ο άνθρωπος, από τη μύτη, από εκεί που μπαίνει ο αέρας προς την καρδιά, προς τους πνεύμονες. Εκεί οδήγησον με την αναπνοή σου, παίρνοντας την αναπνοή, να συνεισέρχεται προς την καρδιά και ο νους. Και εκεί που θα σταματήσει η αναπνοή, εκεί στερέωσον και το νου σου. Και αφού βρεις με τον τρόπο αυτόν την θέση της καρδιάς, δώσε στον ενδιάθετο λόγον την προσευχή, αναπνέοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, και εκπνέοντας πάλι την ίδια προσευχή, ο νους να στέκεται στον χώρο, στον τόπο της καρδιάς αμετεώριστα, χωρίς εικόνες, θερυπήν, χωρίς να φανταζόμεθα τον Χριστόν ή την Παναγία μας κλπ. Ο νους να προσέχει να μην δεχθεί εικόνες, να έχει δώσει στον ενδιάθετο λόγο την προσευχή και να βρίσκεται τοποθετημένος στον χώρο της καρδιάς με μία αγαπητική διάθεση προς τον Χριστό, τον οποίο μνημονεύει δια της προσευχής. Αυτή η μέθοδος είναι πρακτική. Από την πράξη στη θεωρία αναβαίνει ο προσευχόμενος κατά μόνας άνθρωπος. Επομένως, εδώ από την πρακτική αυτή μέθοδο αναγόμεθα προχωρούμε, φτάνουμε, εγγίζουμε τον Θεό δια της θεωρίας. Εάν ο νους δεν καθαριστεί δια της προσευχής με την μέθοδον αυτήν, δεν αποκτά την δυνατότητα να πλησιάσει, να εγγύσει, να νιώσει τον Χριστόν δια της θεωρίας. Ο διάβολος μισεί κατά τρόπον απέσιο, κατά τρόπον έτσι μαγειακών, να μην αφήσει τον άνθρωπο να προσευχηθεί κατά τον τρόπον αυτόν που μας δίδαξαν οι πατέρες. Λαμβάνει και αυτός όλα τα μέσα, προετοιμάζεται με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσει, αυτό το πνευματικό οχυρό που κατασκευάζει ο στρατιώτης του Χριστού για να τον βάλει. Επομένως πρέπει αυτός ο στρατιώτης του Χριστού να λάβει όλα τα προσεκτικά μέτρα να μην τον εμποδίσει να το κατασκευάσει. Λοιπόν, η όλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο νου. Ο νους είναι ο κυβερνήτης, είναι ο οφθαλμός του νοός της καρδιάς του ανθρώπου. Ο νους με τη χάρη του Θεού και με την ανθρώπινη προσπάθεια να καταστεί πολύ προσεκτικό, ώστε η μέθοδος να γίνει με όλους τους πατερικούς κανόνες για να πετύχει το αποτέλεσμα. Προσοχή από την στιγμή που θα ξυπνήσει από τον ύπνο. Επειδή είπαμε ότι ο διάβολος παρακολουθεί και γνωρίζει καλά τον σκοπό, ότι θα σηκωθώ για την προσευχή. Και αυτός είναι προηγουμένως ετοιμασμένος και σηκωμένος, έτσι να πούμε, και μόλις σηκωθώ, αυτός θα μου βάλει λογισμός. Θα μου φέρει εικόνες από τα διάφορα πράγματα της ζωής, ώστε να μου δώσει την πρώτη δόση, να πάρει ο νους, να αρχίσει ο νους να θολώνεται, να εικονίζεται, ώστε να μην έρθει έτσι πέρα για πέρα καθαρός να καθίσει για να ξεκινήσει αυτή την πρακτική μέθοδο της προσευχής. Γι' αυτό χρειάζεται μόλις ανοίξουν τα μάτια μας από την ώρα που θα ξυπνήσουμε, αμέσως το Κύριε Ιησού Χριστέ ενέχισόν με, με το στόμα πολύ σιγανά, ώστε να προκαταλάβουμε τον διάβολο να μην μας βάλει αυτός την δική του προσευχή, η οποία είναι η όλη κακία του. Και αφού αρχίσουμε σιγά σιγά και απαλά, Κύριε Ιησού Χριστέ, αμέσως πηγαίνουμε, νύπτω με το πρόσωπο, δροσίζεται, ξεκουράζεται, ο νους ξυπνάει, βάζουμε κάτι στο στόμα για ενίσχυση, λίγο νεράκι και λοιπά, κάτι άλλο, και αμέσως προσεκτικά να πούμε το Τρισάγιο, το σύμβολο της πίστεως, την δόξα της Ορθοδοξίας, και πριν κάνουμε τίποτε άλλο, αμέσως κάθισμα στο σκαμνάκι, στο κρεβάτι, εκεί ξεκούραστα, αμέσως η μελέτη του νόους. Ήον αγώνα έχει η ψυχή χωριζωμένη του σώματος. Πώς θα δακρύει η ψυχή τότε, σκεπτωμένη ότι μετά την έξοδο την περιμένει το κριτήριο του Θεού, και ποια η προετοιμασία της ψυχής, χωρίς βέβαια αυτά και τα υπόλοιπα να δημιουργήσουν εικόνες, αλλά μόνο λόγια, και ο νους να παρακολουθεί την έννοια αυτών των εκεί σκέψεων. Και αφού σε λίγα λεπτά γίνει μία κατανυκτική κατάσταση και πενθική, αμέσως η τοποθέτηση επί της μεθόδου, να αρχίσει η μέθοδος αμέσως της προσευχής. ο νους να διώξει κάθε μελέτη, κάθε σκέψη και αμέσως να οδηγήσει τον εαυτό του, ο νους, τον εαυτό του από εκεί που θα αρχίσει η αναπνοή, η συγκρατημένη αναπνοή, όχι κατά τον φυσιολογικό τρόπο, αλλά κατά τρόπον έτσι κάπως συγκρατημένο, ώστε με την εισπνοή και με την και με το σβρόξιμο του νου προς την καρδιά να λέγουμε μία φορά την προσευχή. Εκπνέοντας τον αέρα, ο νους θα μένει στην καρδιά και θα λέμε και πάλι μία ευχή. Εισπνέοντας και εκπνέοντας το όνομα του Χριστού, ο νους θα στέκει προσεκτικότατος να κρατάει τον εαυτό του στην καρδιά με τα μάτια ανοιχτά, μην τυχόν εικονιστεί καμία εικόνα. Και αντολεσχόντας έτσι με αυτή τη μέθοδο όση ώρα δώσει ο Θεός, ας πούμε ότι δεχθήκαμε μία ευλογία από το Θεό. Εννοείται ότι ο νους στάθηκε, είπε την προσευχή απτέστος, ο νους έδωσε την πρώτη μάχη και απομάκρυνε τις εικόνες και η προσευχή έγινε τακτικά, έγινε με τον ρυθμό αυτόν τον πρακτικό. Και ο νους απέκτησε την καθαρότητα, δηλαδή ένιωσε ειρήνη μέσα του, γαλήνη, ηρεμία, ελάφρωση και στη συνέχεια νιώθει να κάτι να τον έλκει προς τα πάνω. Πού? Στη συνάντηση του Θεού. Ένας πνευματικός μαγνήτης του γίνεται και τον τραβάει προς τα πάνω. Πού? Στη συνάντηση του Θεού. Στην ιδιαίτερη επαφή μαζί του. Και όταν γίνει κάτι τέτοιο, τότε είναι όπως συναντώνται δύο πρόσωπα που έχουν χωριστεί πολλά χρόνια και σε δύο διαφορετικούς υπήρους και στη συνέχεια, στη συνάντηση αυτή, από την αγάπη που έχουν, καταλήγουν με τη συνάντηση σε μια εκδήλωση έτσι σε δάκρυα πολλά που φανερώνουν την αγάπη και το νιώσιμο της καρδιάς. Έτσι ακριβώς και όταν η ψυχή, ο νους φύγει σε αυτή τη συνάντηση του Θεού, η απάντηση αυτής συναπαντήσεως και της ενώσεως είναι τα δάκρυα που τρέχουν και το ότι δεν μπορεί ο νους να εκφράσει με λόγια το τι νιώθει εκείνη τη στιγμή η καρδιά αυτού του ανθρώπου. Και αυτή η πρώτη επαφή με τον Θεό είναι καρπός αυτής της μεθόδου, αυτού του τρόπου της προσευχής. Αλλά θα γυρίσουμε λίγο πιο πίσω για να δούμε η μέθοδος, τι την βοηθούν αυτή την μέθοδο και στη συνέχεια την συνάντηση την ιδιαίτερη αυτή με τον Θεό. η προσευχή, η μέθοδος έχει ανάγκη περιεκτικής βοηθείας. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να έχει μια γενική προσοχή στην όλη του πνευματική ζωή. Δηλαδή, αν είναι υποτακτικός, κατά πρώτον έχει χρέος να φυλάξει την υπακοή του όσο το δυνατόν κατά την στενή έννοια. Δηλαδή να προσέχει σε όλα του, δηλαδή να εφαρμόζει τα όσα διδάσκεται από τον γεροντά του και να μην κάνει τίποτε που αντικρούει από το θέλημα και την επιθυμία και την ζωή και το θέλημα του γεροντός. Η όλη διδασκαλία του πνευματικού γέροντος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια πρακτική διδασκαλία, μια ερμηνεία, μια απλοποίηση των εντολών του Χριστού. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι ο προσέχων υποτακτικός εντολάς πνευματικού γέροντος εφαρμόζει τα εντολάς του Χριστού. Και στη συνέχεια ο υποτακτικός αυτός να έχει την πνευματική βία καθόλα. Να μην αγωνίζεται το βράδυ στην προσευχή και κερδίζοντας κάτι να το σκορπίζει την ημέρα με την αργολογία, με την περιτολογία, με τις διάφορες απροσεξίες γύρω, δηλαδή χαλώντας κατά κάποιο τρόπο την υπακοή. Είναι σαν να αρμέγει κανείς μία αγελάδα και αφού μαζέψει το γάλα μέσα στο δοχείο από απροσεξία αναποδογυρίζει το δοχείο και το χύνει και επομένως δεν κέρδισε απολύτως τίποτε με το άρμεγμα. Όταν εγώ προσπαθώ και θέλω να αγωνιστώ να βρω την προσευχή για να γίνω πνευματικός ένας ευτυχής και πετυχημένος μοναχός και από την άλλη πλευρά να απροσεκτώ την ημέρα καθήμενος και κάνοντας αργολογία. Και φέρνοντας μέσα στο μυαλό μου χίλια δυο πράγματα περιτά και κάθομαι ο φτωχός ύστερα στην προσευχή να συμμαζέψω το μυαλό μου. Μα τόσο υλικό που έβαλα μέσα μου όλη την ημέρα κλπ. Τι προσευχή να βρω εγώ τη νύχτα. Έχει πολλά δικαιώματα ο διάβολος εκείνη την ώρα και φέρνει τις εικόνες εκεί έντονα και η ψυχή ήταν αδύνατη η πάγουσα από την προηγούμενη ήττα που είχε πάρει την ημέρα, δεν μπορεί να αντιπεξέλθει με την δυσκολία εκεί του διαβόλου και έτσι μένει ακαρποφόρητος η προσευχή και μετά η ψυχή νιώθει μία έτσι ξηρασία και ένα άδειασμα μέσα. Και λέει, μα γιατί να μου συμβαίνει, μα γιατί να με βρίσκω προσευχή. Μα άνθρωπε, εφόσον εκεί προσκρούεις, παρακρούεις, γίνεται πετυχημένα. Πώς να το πω, γίνεται κατά την ώρα, κατά τον χρόνο εκείνον σαν ένα μυστήριο. Και πώς να μην είναι μυστήριο. Βλέπουμε λόγια εκεί να γίνονται και η ψυχή να επικοινωνεί μυστηριωδός, μυστηριακός, πνευματικός. Κατά κάποιο τρόπο θεϊκός με τον Θεό. Βλέπουμε λόγια προσευχής, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε το τι αισθάνεται η καρδιά του πνευματικού πετυχημένου στην προσευχή ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε την προετοιμασία, την περιεκτική βοήθεια που πρέπει να δώσουμε στον εαυτό μας, στο νου μας, στην καρδιά μας, για να πετύχουμε κατά την ώρα της προσέξης. Λέγει ο Αβάτης Ισάκος Ιωσότη για να μας πει ότι όχι όταν εμείς προετοιμαστούμε κατά πάντα, υποχρεούται ο Θεός να στείλει τη χάρη Του, αλλά ότι εσύ ο άνθρωπε πρέπει να προετοιμαστείς, αλλά του Θεού είναι εάν θα σου δώσει, εάν θα σου επιβλέψει να σου δώσει τη χάρη Του. Πλην όμως πρέπει εσύ ανθρωπίνος να προετοιμαστείς. Γι' αυτό πολλές φορές προετοιμάζεται κατά πάντα ο άνθρωπος και δεν βρίσκει στην προσευχή ιδιαίτερη χάρη. Είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, να του δώσει την πείρα ότι όταν θέλει ο Θεός θα τον επισκεφτεί. Αυτός πρέπει να είναι έτοιμος. Το δοχείο του να είναι άδειο, καθαρό, ανοιχτό και να περιμένει την ευλογία του Θεού να δοθεί. Αλλά όταν όμως το δοχείο είναι ακάθαρτο, από πάνω είναι κλειστό και να θέλει ο Θεός να στείλει, πού να τη βάλει τη χάρη Του. Αυτό το αμόλυντο πράγμα, σε ποιο δοχείο μέσα να τη βάλει αυτή την χάρη. Γι' αυτό γίνεται ο άνθρωπος ανάξιος. Γι' αυτό και στο Ιερόν το Ευαγγέλιο μας λέγει ότι πρέπει να καθαρίσουμε το εσωτερικό, έτσι, του ποτηρίου, για να γίνει και το εξωτερικό καθαρό. Δηλαδή, αν πάρουμε, είναι καθαρό το δοχείο, θα δεχτούμε τη χάρη του Θεού, αλλά στην άμα και εξωτερικός, δηλαδή με τα μέλη του σώματος, θα φανεί η χάρη του Θεού, η καθαρότητα της ψυχής, θα εκδηλωθεί. Από τα μέλη θα φαίνεται, όπως φαίνονται οι πνευματικοί άνθρωποι ότι έχουν χάρη στο πρόσωπο και στο όλο το είναι τους, ότι αυτοί έχουν κάποια χάρη. Αυτή η χάρη είναι μια απόδειξη απτή και φανερή ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πνευματικός. Και όταν εννοούμε πνευματικό, εννοούμε έναν άνθρωπο πετυχημένο στην προσευχή, στη χάρη του Θεού. Αυτά και τόσα άλλα μας δίδασκε. Ο μακαριστός γεροντάς μου, ο οποίος η ζωή του δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία συνεχής βία επάνω στην προσευχή. Όταν τον υπηρετούσα και μάλιστα όταν πήγαινα να του κάνω τον καφέ για την τόνωση αυτή έτσι, την αγρυπνία, στο βασίλεμα του ήλιου, δεν μου επέτρεπε να του πω ούτε μία λέξη, ένα λογισμό κλπ. Πώς ξύπνησα, ξέρω εγώ τι. Μόνο του έκανα το καφεδάκι του και με το νεύμα μου έλεγε φύγε. Αυτός βρισκότανε στην προκαταρκτική κατάσταση, διότι θα μπαινε μέσα στο, όταν ήταν καλοκαίρι ήταν έξω βέβαια, και θα μπαινε στο κελάκι του και προετοιμαζότανε. Προσευχόταν και σκεφτότανε αυτά που είπαμε προηγουμένως, και όταν έμπαινε μέσα, όπως έμπαινε μέσα στο σκοτεινό κελί του, έτσι έμπαινε μέσα στην καρδιά του για ώρες ολόκληρες, και εκεί αδουλεσκούσε ο Θεός ξέρει. Πολλές φορές τον έπιανα, γιατί έβγαινα εγώ πιο μπροστά σαν πολύ αδύνατος όπως ήμουνα και είμαι. Τον άκουγα να ψέλει κανένα τροπαράκι πένθυμο, κατανυχτικό, γύρω από την κορά του μεγαλοσχήμου, από την νεκρόσιμο ακολουθία, και έτσι έδινε και έναν άλλον τόνο στην προσευχή, μία άλλη χρειά, ξεκούραζε έτσι το μυαλό του λίγο, και στη συνέχεια αυτός ξέρει και ο Θεός πώς συνέχιζε τον χρόνο της προσευχής. Πολλές φορές έδινε από το βασίλεμα μέχρι και πέρα από τα μεσάνυχτα, και μετά έβγαινε και έπιανε το κομποσκινάκι του να κάνει την ακολουθία του, να κάνει τον καμάρα του κλπ. Αυτά τα υποχρεωτικά που πρέπει να κάνει ο μοναχός. Αλλά το κύριο μέρος, ας πούμε έτσι, την κρέμα του νοός την έδινε καθαρός στην προσευχή, στο όνομα του Χριστού, στην επαφή, την άμεση με τον Θεό. Και μετά έκανε το τυπικό μέρος για να καλυφθεί και εκείνη η πλευρά. Λοιπόν, η όλη αυτή η έμπρακτος διδασκαλία του γέροντος πρέπει να μας γίνει και σε εμάς ένας φωτεινός οδηγός προς την προσευχή. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε στην περιεκτική βοήθεια πρωτίστως, διότι εάν σφάλουμε εδώ δεν θα πετύχουμε την προσευχή. Γι' αυτό δεν πρέπει την ημέρα να ξεφεύγουμε σε περιτά πράγματα. Κάνουμε το διακόνημά μας, προσεκτικά να το κάνουμε. Θα λέμε την προσευχή, μας δίδασκε ο γέροντας. Και πάλι ότι επειδή την ημέρα με το διακόνημα γίνεται περισπασμός, γι' αυτό βοηθεί περισσότερον προφορικά η προσευχή για τον αρχάριο άνθρωπο. Να λέει την προσευχή προφορικά εκεί που κάνει την εργασία του, τη δουλίτσα του. Βέβαια δεν θα κερδίσει όπως κερδίζει κατά την ώρα της ησυχίας και της προσευχής, ας πούμε 80%, αλλά μπορεί να κερδίσει 50-30%. στο διακόνημα λέγοντας την προσευχή. Αλλά επειδή έχει σαν σκοπό η προσευχή, η προφορική την ημέρα να βοηθήσει τη νύχτα στην κυρίως προσευχή, άρα έχει μεγίστη σημασία την ημέρα να λέγεται η προσευχή και να έχουμε προσοχή στις πέντε αισθήσεις μας. Κυρίως στην αίσθηση, κυρίως στη γλώσσα μας. Να μην λέμε περιττά πράγματα. Να μην παραβαίνουμε τις εντολές που δεχόμεθα από τον Γέροντα. Διότι όταν ο Γέροντας μας νουθετεί και μας λέει ότι μην αργολογείς, παιδί μου, μην πιάνεις συζητήσεις περιττές, μην μπαίνεις στο κελί του αδελφού σου εφόσον έχεις την εντολή μου να μην μπεις μέσα και κάνεις αργολογία. Και εσύ μπαίνεις και κάνεις αργολογία και λες πράγματα περιττά. Προσβάλλεις την υπακοή, παραβαίνεις την εντολή. Την προεργασία, την βοήθεια, την πρώτη για την προσευχή, την κυρίως, την προσβάλλεις, μάλιστα. Και έρχεσαι και λες, μα δεν βρίσκω, μα νιώθω άδειος μέσα μου. Μα δεν λες και προηγουμένως τι ακριβώς συνέβηκε. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος, ο υποτακτικός αυτός δεν προσέξει όλα αυτά, δεν βρίσκει ύστερα στην προσευχή. Γι' αυτό λέμε, πρόσεχε. Το λογισμό σου, σε προσβάλλουν διάφοροι λογισμοί από τα πάθη ξεκινώντας. Λοιπόν, έχει το νου σου προφορικά την προσευχή να λες και να δίνεις μια καταφρόνηση στους λογισμούς σαν να μην είναι τίποτε. Κράτα την προσευχή, καταφρόνηση στους λογισμούς και ειδού βάζουμε την σωστή αρχή, βάζουμε το καλό θεμέλιο, δίνουμε περιεκτική βοήθεια στην ψυχή και στη συνέχεια στην προσευχή και έτσι πάμε διάνα προς τον σκοπό. Λοιπόν, τι δύσκολο πράγμα είναι. Δεν είναι δύσκολο, διότι ποτέ ο πνευματικός αγώνας δεν έχει κόπο και μόχθο, αλλά γύρω από έναν μικρό κόπο που καταβάλει κανείς, νιώθει ξεκούραστα μέσα του. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η προφορική επίκληση ή ότι δεν θα μιλήσω με τον αδελφό περιττά λόγια είναι κόπος. Μα τότε θα νιώσεις, παιδί μου, μετά από την φυλακή και την προσοχή αυτή, πώς μπορεί να ερμηνευτεί. Θυμούμε εκεί που ήμασταν με τον Γέροντα και είχαμε αυτές τις εντολές και με την ευχή του προσπαθούσαμε ακρίβεια να φυλάξουμε. Μετά τι γινότανε. Έβλεπες τον αδελφό τηρώντας όλα αυτά του Γέροντος, ακόμα και στην ανάγκη του τη φυσική που πήγαινε, πότιζε τον τόπο με δάκρυα. Πήγαινε να κοιμηθεί και δεν μπορούσε από τα δάκρυα να τον πάρει ο ύπνος. Μόλις άνοιγε τα μάτια του, η μνήμη του θανάτου έδωνε το πρώτο παρόν. Ό,τι και να έκαμε, ο νους αδουλεσχούσε πνευματικά. Ιδού ο καρπός της τηρήσεως της υπακοής. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος κοπίαζε όταν έκλαιγε, όταν δάκρυζε. Όχι, από το ότι δεν μπορούσε να κρατήσει την ευλογία του Θεού, ημάν τον καρπό της γεωργίας γύρω από την εφαρμογή και τον κόπο της υπακοής που εκεί εργαζότανε, ερχόταν αυτή η επικαρπία, αυτά τα δάκρυα που ήταν στην ουσία αγαλίασης πνευματική. Επομένως, και την ημέρα ακόμη ο άνθρωπος που εργάζεται, το διακόνημα το περισπαστικό, δεν πάβει η χάρη του Θεού να τον επισκέπτεται, καθόν χρόνο αυτός έχει στο νου του το πώς να τηρήσει τους όρους της υπακοής Όταν όμως ο υποτακτικός αυτός εφαρμόσει αυτούς τους όρους και νιώσει την επικαρπία, πώς είναι δυνατόν αυτός που νιώθει τέτοια χάρη και θεϊκή ευλογία να μην είναι, να μην έρχεται σε άμεση επαφή με το Θεό και με την ψυχή του γέροντος, ώστε να νιώθει την πνευματική ένωση. Απλοποιημένη η πνευματική ένωση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η χάρις του Θεού που γνωρίζει, που γνωρίζεται με την ψυχή του αγωνιζομένου υποτακτικού. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, δεν σπούδασε θεολογία σε κανένα πανεπιστήμιο, αλλά την σπούδασε στον μοναχισμό δια της απολύτου υπακοής και πίστεως προς τον πνευματικό του πατέρα. Από εκεί και πέρα, δεχόμενος το βραβείο, δέχθηκε την όλη θεολογία του Αγίου Πνεύματος και δεν βγήκε από πανεπιστήμιο, βγήκε από την καρδιά του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό όσα εθεολόγησε έγιναν τελείως αποδεικτά από τους επιστήμονας θεολόγους ότι είναι όντως θεολογία. Παρότι σε πολλές θέσεις δεν θα μπόρεσαν να μπουν στο νόημα το θεολογικό, το οποίο ένιωθε αυτός ο από Θεού θεολόγος. Διότι μπορεί να εκφράστηκε θεολογικά, αλλά το μέγεθος της επιγνώσεως της θεολογίας δεν θα μπόρεσε εκεί να το κατοχωρήσει στο βιβλίο. Τώρα μένει σε μας εδώ να βιάσουμε τον εαυτό μας με όσα εδώ με τη χάρη του Θεού και διευχών του γέροντος είπαμε. Δεν είναι καθόλου απολύτως δύσκολα, πάρα πολύ εύκολα. Κανείς όταν μιλάει πολλά και περιτά κουράζεται. Άμα σιωπά, μέσα του γίνεται δουλειά. Ξεκουράζεται πνευματικός, γιατί κάτι το πνευματικό θα έχει σαν μελέτη. Και η μελέτη τι θα βγάλει, η πνευματική, την ξεκούραση της ψυχής. Είναι κόπος λοιπόν το να σιωπήσει κανείς ή να φυλάξει υπακοή, όταν νιώθει ότι η υπακοή θα τον οδηγήσει σε εκείνα και εκείνα τα μέτρα, τα πνευματικά. Και ότι εάν ο θάνατος τον έβρει το βράδυ, το πρωί, από εκεί και πέρα θα πετύχει τον αιώνιο σκοπό και θα συναρρυθμιστεί με τους αγγέλους μπροστά στο θρόνο του Θεού, να αποτελεί και αυτός ένα μέλος εκεί του αγγελικού τάγματος και να συμψάλλει με εκείνα τα απόρριτα, εκείνα τα ανερμήνευτα άσματα που ψέλνουν οι άγγελοι γύρω από τον θρόνο του Θεού αιώνια. Είναι κόπος αυτό το πράγμα, είναι κάτι που βγάζει τον άνθρωπο έξω από τον εαυτό του και νιώθει, τόσο πνευματικά που ψυχικά και καρδιακά νιώθει τόση αγάπη που να παίρνει μέσα στην καρδιά του όλους τους ανθρώπους. Αυτός ο άνθρωπος που αγαπά νιώθει ευτυχία, είναι ευτυχής άνθρωπος. Εκείνος που δεν νιώθει αγάπη υποφέρει μέσα του, πικραίνεται, φαρμακώνεται, δηλητηριάζεται. Επομένως, δηλαδή όταν έτσι παραστρατούμε από την εφαρμογή της υπακοής που είναι, όπως είπαμε, ερμηνεία των εντρών του Θεού, σφάλουμε, πικραινόμεθα, υστερούμεθα, δεν προχωρούμε, δεν γινόμεθα πνευματικώς ευτυχείς άνθρωποι. Επομένως πρέπει να βιαστούμε, να αγωνιστούμε, και ο αγώνας θα φέρει τον καρπό αυτόν τον πνευματικό. Και ποιος είναι ο σκοπός που ήρθαμε εδώ? Δεν ήρθαμε εδώ να πετύχουμε την αλλαγή του εσωτερικού μας ανθρώπου? Ναι, αυτός είναι ο σκοπός λοιπόν. Θα τον βρούμε τον σκοπό, θα τον πετύχουμε με όσα οι πατέρες μας έχουν αφήσει σαν μία έτσι ζώσα διδασκαλία. Και έχουμε έναν σύγχρονον Άγιον, μια σύγχρονον διδασκαλία, τον γέροντα τον δικό μας, ο οποίος τώρα βρίσκεται επάνω εις των ουρανών και μας παρακολουθεί εδώ κάτω τι κάνουμε εμείς, εάν εφαρμόζουμε τη ζωή του και τα λόγια του. Βέβαια δεν μπορούμε να φτάσουμε τη ζωή του, ούτε την κατάστασή του. Ωστόσο όμως μπορούμε κατά ένα μέρος, κατά ένα ποσοστό, να τον ακολουθήσουμε κατά πάντα. Ο Χριστός χθες και σήμερα, ο αυτός και στους αιώνας, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ας αγωνιστούμε λοιπόν, έτσι προσέχοντας την ημέρα, να λέμε την προσευχή, με λίγα λόγια, να λέμε την προσευχή, εκείνος που μπορεί νοερός, νοερά, εκείνος που είναι αχάς, ας τη λέει καλύτερα προφορικά. Να κάνει το διακόνημά του σαν να υπηρετεί τον Θεό και τους αγγέλους, οι άγγελοι, οι αδελφοί. Και ότι, να σκέπτεται ότι η αργολογία είναι κακό πράγμα. Θολώνει το μυαλό του ανθρώπου και τον δυσκολεύει τη νύχτα και πρέπει να σιωπεί. Ναι, μαζί με την προσευχή μπορεί να μελετήσει και τόσες άλλες μελέτες πνευματικές και ωφέλιμες. Στη συνέχεια, στην εκκλησία, προσεκτικά στο στασίδι. Εκεί, ούτε εύκολα να γίνονται οι μετακινήσεις, εκτός απολύτου ανάγκης. Χτυπάει το ξύλο, να μαζευόμεθα στην εκκλησία. Πώς μαζεύτηκαν τα διάφορα ζώα όταν χτύπησε τον κόπανο ο Νόε, για να γλιτώσουν από τον κατακλυσμό? Και εμείς γλιτώνουμε από τον κατακλυσμό της αμαρτίας τρέχοντας στην εκκλησία. Εκεί όλοι μαζί γίνεται κάτι που γίνεται, δηλαδή που παίρνουμε θάρρος όταν είμαστε όλοι μαζί. Είναι σαν να ενώνουμε τις προσευχές μας. Αν η δική μου προσευχή είναι αδύναμη, το αδελφού μου είναι δυνατή. Κοντά στο αδελφού μου την προσευχή τη δυνατή θα πάει και η δική μου. Ο άγγελος που θα έρθει δίπλα του να τον βοηθήσει, και εγώ θα βοηθηθώ από την παρουσία του αγγέλου. Αν ο άγγελος είναι δίπλα του και σε μένα έρθει ο πειρασμός, γιατί εγώ δεν είμαι εντάξει, ο πειρασμός θα φύγει και από μένα. Λοιπόν, αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά. Λοιπόν, στην εκκλησία όλοι μαζί, χτύπησε το ξύλο, να τρέξουμε. Στην εργασία είπαμε έτσι, στην εκκλησία. Έτσι, λοιπόν, μετά όταν ξυπνήσουμε, πάμε να κοιμηθούμε ήρεμα, ήσυχα μετά από την τράπεζα, θα πάμε να ξεκουραστούμε, να μην μαζευτούμε κάπου και αρχίσουμε την αργολογία, να φύγουμε. Τελειώσαμε οποιαδήποτε εργασία, αμέσως στο κελάκι μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα ξάπλου. Να ξαπλώσουμε και στη συνέχεια να σηκωθούμε στην ώρα μας που θα γίνει το εγκυρτήριο, να ακολουθήσει, μόλις ξυπνήσουμε, την προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Θα ανοιχτούμε, θα πάρουμε τον καφέ κλπ. Αμέσως το τρισάγιο, το πιστεύω, στον τόπο, είπαμε τη μελέτη την πρόχειρη, εκεί για κατάνοιξη και πένθος, την πρακτική μέθοδο της προσευχής και στη συνέχεια να τελειώσουμε την αγρυπνία. Εμείς λοιπόν θα δώσουμε τον εαυτό μας, την προαίρεσή μας, και ο Θεός από πάνω θα μας δώσει και τις ευλογίες Του. Θα μας δώσει την ευλογία Του και οι Άγιοι, οι νηπτικοί πατέρες, οι μεγάλοι, και ο δικός μας, ο γέροντας, που τέλος πάντων ιδιαίτερα μας αγαπάει, διότι είναι τα δικά Του παιδιά, και σαν πατέρας έχει τη μέρη μου λοιπόν, και επειδή είναι πάνω ψηλά και έχει τέλεια επαφή με τον Θεό, τον μιλάει τώρα με άλλο στόμα και με άλλα λόγια. Λοιπόν, και το Θεό θα παρακαλεί να μας στείλει τη βοήθειά Του και την ευλογία Του, αλλά και αυτός προσωπικά αοράτος μας παρακολουθεί και θα μας παρακολουθεί και στη συνέχεια, για να μπορέσουμε κι εμείς έτσι πνευματικός και μοναστικός να ορθοποδήσουμε και τον εαυτό μας να σώσουμε και τον πλησίο μας να βοηθήσουμε κατά το αδελφικό χρέος.